tika kulelisa biso boye na baloyembo na yo ya kitoko. Le grand poet Coco Sophie Kaombo.
Mwasi ya bonga kise nanda koya masia.